Co mají společného Johannes Kepler a sněhová vločka, vysvětlíme za pár minut. Řekneme také, jak může pomáhat virtuální realita při výuce medicíny. A teď na sklonku roku se vrátíme k některým letošním reportážím experimentu. Třeba proč čeští vědci staví v pralese 50-metrový jeřáb. Začíná další vydání našeho pravidelného sobotního magazínu o vědě a moderních technologiích. Dobrý poslech.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Pro studenty není nic lepšího, než když si teoretické vědomosti, které se naučili z knih nebo přednášek, můžou vyzkoušet v praxi. A pro studenty medicíny to platí snad dvojnásob. Na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy si medici už teď můžou poměrně věrohodně vyzkoušet situace, které budou běžně zažívat třeba na příjmu v nemocnici. Pomáhá jim k tomu speciální figurína, na kterou si můžou lidově řečeno sáhnout. Lékařská fakulta chce do této praktické výuky zapojit i rozšířenou realitu.
Tak pojď, co vám je?
Strašně mě buší srdce, ale úplně hrozně.
A jak dlouho to trvá?
Skupina studentů první lékařské fakulty Univerzity Karlovy si trénuje vyšetření pacienta. Na nemocniční posteli v učebně leží simulátor, sofistikovaná figurína, které se hýbe hrudník, když dýchá, a studenti jí můžou změřit třeba i tep.
Tak je tlak nějaký?
80/38. Takže je hypotenzní.
Pomyslné životní funkce figuríny ovládá školitelka, která je upravuje podle postupu studentů. Tato výuková metoda je v podstatě to nejmodernější, co si medici můžou vyzkoušet. Přesto jí jeden podstatný věm chybí, vysvětluje doktor Mikuláš Mlček z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Hrozně významná část toho diagnostického léčebného procesu je to, že vidíte toho člověka, jak vypadá, jak na vás působí, jak se pohybuje, jakou má barvu kůže. To dnes žádný simulátor neumí nasimulovat tak, aby to bylo aspoň trošičku podobné skutečnosti.
Doktor Mlček s kolegy proto spojili síly s českou vývojářskou společností Pocket Virtuality. Jejich cílem je vyvinout metodu, která bude kombinovat fyzický simulátor a rozšířenou realitu.
Používáme real-time 3D scanner a data z tohohle zařízení zpracovává neuronová síť, která se snaží zjistit v reálném čase, jak vypadá vnitřní kostra té figuríny, případně pacienta nebo i lékařů kolem něj, aby jsme věděli, co vlastně dělají, kam šahají.
Vysvětluje Jan Hovora z Pocket Virtuality. Lékařská fakulta a Pocket Virtuality tak nyní pracují na studii proveditelnosti. Její součástí by měl být i pilotní provoz. První studenti by si tak brýle pro rozšířenou realitu mohli při výuce nasadit možná už za pár měsíců. Jan Hovora ale přiznává, že některé funkce ještě jejich technologie nezvládne.
Běžně ta rozšířená realita vytvoří virtuální obraz, který překrývá v některých částech tu skutečnost, ale v té medicíně, když šaháte na toho pacienta, tak potřebujete, aby zase ruce toho lékaře, který má na hlavě ty brýle, překrývali ten virtuální obraz, který překrývá část skutečnosti, a to je se současnou technologií velmi těžko udělatelné.
Co všechno to umí v tuhletu chvíli?
Teďka tam máme tu rozpoznání polohy pacienta, což se ukazuje jako technologie, která může být užitečná i v jiných věcech než jenom trénink. A bude tam změna barvy kůže podle okysličení, případně nějaká vyrážka a podobné záležitosti, a bude tam změna výrazu obliče, tože obojí věci, které ty současné figuríny vlastně vůbec neumí.
V současnosti tedy Pocket Virtuality vyvíjí jakousi beta verzi výukového simulátoru. Doktor Mlček s kolegy ale už teď přemýšlí i nad trochu vzdálenější budoucností.
Určitě by bylo velmi významným pokrokem, kdybychom se dokázali s tou figurínou povídat, když by ten student na ní mohl promlouvat, ona poznala, co říká, a dokázala mu relevantně odpovědět. Nám by to strašně pomohlo, hlavně proto, že pak by ta výuka mohla být ještě individuálnější, pokud bychom mohli místo toho, aby jsme vyškolili lékaře, učitele, pedagoga a psychologa, protože to je výuka velmi složitá metodicky, tak kdybychom si místo toho koupili jedny dvě brýle a mohli každému studentovi půjčit, aby si to sám vyzkoušel, a pak mu teprve nakonec pedagog shrne a odpoví na otázky, které ten systém neumí, tak to by byl pro nás velký pokrok.
Jan Hovora ale upozorňuje, že technologie, která by zvládla zpracovat data z figuríny a rozšířené reality a podle toho reagovat na dotazy studentů, bude dostupná možná až za několik let. Simulátor kombinovaný s rozšířenou realitou by ale podle něj mohl být první vlaštovkou, která zřejmě najde uplatnění nejen v medicíně, ale třeba i v průmyslu. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
I o víkendu.
A u využívání moderních technologií v medicíně zůstaneme i teď. Takzvané digitální operační sály jsou tématem dalšího dílu nového podcastu Budoucnost R. Tentokrát reportér Vojtěch Koval zpovídal zakladatele společnosti Brain Lab Štefana Wilsmayera. Podle něj bude zdravotnictví v budoucnosti řízeno daty a v novém podcastu vysvětlil, proč se jako konkurence v budoucnu bojí spíše firm jako je Google nebo Microsoft než dalších medicínských společností.
Access to adequate healthcare in the future is going to be dependent on our ability to access our own data.
Přístup k odpovídající zdravotní péči v budoucnu bude záviset na naší schopnosti dostat se k našim vlastním datům. Pokud tedy nyní jeden z těchto cloudových gigantů v zásadě převezme kontrolu nad tím, kdo a za jakých podmínek má přístup k datům, změní to naši kontrolu nad vlastním osudem a péčí a bude to prostředí, ve kterém i nadále budou stovky startupů přinášet inovace ve zdravotnictví. Takže pro mě je jednou z mých vášní opravdu snažit se zajistit, aby přístup k údajům zůstal volný, což je podle mě obzvláště důležité ve zdravotnictví. Snažíme se udělat maximum proto, abychom vytvořili prostředí, ve kterém mnoho společností může inovovat a zlepšovat data. A proto poskytujeme operační systém, který je otevřený dalším společnostem, abychom tak zajistili lepší péči o pacienty z celého světa.
Když se tedy vaše technologie stane standardem, co bude další krok?
The next critical step is the introduction of spatial computing or mixed reality.
Dalším kritickým krokem je zavedení prostorových výpočtů nebo smíšené reality, kdy si dáte na hlavu speciální brýle, které promítnou digitální obraz v podstatě rovnou do vaší sítnice. Vezmou si data ze softwaru v počítači a digitálním modelem nahradí to, co vidíte ve fyzickém světě. Chirurg se tak bude moci dívat na pacienta, jako by měl rentgenové oči. Uvidí veškeré anatomii uvnitř a bude si moci uspořádat jednotlivá data kolem sebe. Navíc tyto systémy budou vědět, co chirurg dělá, protože headsety už dnes mají spoustu senzorů, které budou i nadále digitalizovat každý jednotlivý krok. Chirurgie je jako 3D puzzle. Musíte provést řadu různých kroků ve správném pořadí. A pokud nezaznamenáte, jaký krok jste už udělali a který krok se chystáte udělat, bude opravdu obtížné zajistit, abyste měli přístup ke správným informacím ve správný čas.
And unless you capture what step you have already done and which step you're about to do, it's going to be really difficult to make sure that you have access to the right information at the right time.
Říká pro budoucnost R. Štefan Wilsmayer. Celý díl si budete moct poslechnout a stáhnout ve čtvrtek 2. ledna na webu radiožurnal.cz, v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích ve Spotify a Apple Podcast. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Meteorologové očekávají sněžení, mluvíme o tom i ve zprávách. Podle předpovědi mají připadnout desítky centimetrů v Jizerských horách, Krkonoších, Jeseňkách nebo Beskydech. Teď se podíváme blíž na sněhovou vločku. Ta totiž nefascinuje jen děti, ale jak teď uslyšíme, první vědecké pojednání o sněhové vločce vzniklo už před 400 lety v rudolfínské Praze.
Kepler jednou v zimě, když se procházel po Karlově mostě, tak mu sedali na klopy kabátu právě ty vločky a zaujal je jejich tvar. On to spojoval jakoby s vesmírem a položil si otázku, jaké síly způsobují takovou tu symetrii a dokonalost té sněhové vločky.
Nahlíží do historie profesor Pavel Demos z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Dnes už víme, že vločka vzniká v troposféře, tedy zhruba v 10-kilometrové výšce, ale nejprve se musí vytvořit krystalické jádro, a to procesem nukleace.
To znamená, že v těch výškách, kde třeba minus 10, minus 20 stupňů, molekuly vody pohybují se dost rychle k tomu, aby když se srazejí, zase se odrazili. Když ta teplota se sníží, může nastat situace, jako když hrajete biliáře, když strčíte do té koule jenom málo, dotkne se tý druhý a už zůstanou spolu. Vytvoří se mezi nima vazba, ta začne být stabilní, až dosáhne takzvané kritické velikosti, která se dá spočítat pomocí termodynamiky.
Tyto zárodky vloček mohou vznikat buď samostatně díky dostatečnému přesycení a podchlazení, anebo k tomu potřebují nějaké drobné nanočástice z ovzduší, jak přibližuje Kateřina Vodičková z Meteopresu.
V atmosféře máme mikroskopické částičky prachu, pylu a dalších vlastně pevných příměsí a ty působí jako takzvaná krystalizační nebo nukleační jádra. vodní pára může na nich namrzat, vzniká zárodek ledového krystalku. Ten postupně narůstá díky tomu, že se vlastně může srážet s dalšími ledovými krystalkami a také s kapičkami přechlazené vody o teplotách kolem minus 12 stupňů Celsia, až se z něj stává sněhová vločka.
Z fyzikálního hlediska se vločka pohybuje volným pádem, a to rychlostí 2 až 15 km za hodinu, a po dopadu na zem už neroste. Jak ale vzniká ta nádherná šestihranná struktura? Podle profesora Dema důležitá je teplota, ale základem je chemická vazba vody, kdy dva vodíky svírají s kyslíkem úhel zhruba 105 stupňů.
A proto vzniká i ta hexagonální struktura, jakoby základní stavební jednotka. A to se potom pak už jenom navazuje jedno na druhý až do třech rozměrů. Plus, když toto započteme, tu nestabilitu toho fázového rozhraní, tak můžou na něm vzniknout prostorové nebo časové struktury.
A pravděpodobnost, že dvě vločky budou stejné, prakticky neexistuje. Eva Kézrová, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Letos jsme v rámci vědecko-technologického magazínu Experiment připravili sérii přednášek o budoucnosti. Spolu s experty jsme hledali odpověď na otázku, jak se bude vyvíjet umělá inteligence, život ve městech nebo systém první pomoci. Vše si můžete stále poslechnout na stránce Radiožurnálu. V jednom z večerů Experimentu speciál jste se mohli zbavit strachu z matematiky, ale jak teď uslyšíte, ne každý to potřeboval.
Matematika mi sice jde, ale chtěl jsem se zeptat, jestli by šla udělat i učebnice pro češtinu. Ta čeština je pro mě těžší.
12-letému Máriovi z Prahy můžeme slíbit, že se pro studenty chystá právě i srozumitelná učebnice češtiny. 24-letý zakladatel projektu pro spolužáky.cz Marek Liška přišel s nápadem napsat učebnici pro své kamarády před 5 lety.
Tak jsem si vymyslel takový lehký výpisky, který mě pomáhal v tom se tu matematiku naučit daleko líp a zámky se daleko zlepšili, a tak to viděli spolužáci, ty si říkali, v čem je ten tajnost, nebo jako to podvádím, dělám si taháky, nebo co dělám. Říkám, že ne, že prostě jsem se naučil jako jinou cestu k té matematice, tak to chtěli vědět, tak jsem to zápisky posílal, najednou se zámky zlepšili, tak mi napadlo, že když to funguje u mých spolužáků, tak to může fungovat i u jiných studentů v České republice. A tak vznikla myšlenka napsat učebnici, která vlastně může vydaná pro jakoukoliv střední školu.
Psal ji 2 roky, dalších 10 už se dvěma kolegy, Lukášem Králem a Tomášem Valentou. Podle jejich učebnice se učí už na více než 170 školách, v rukou jí má 25 000 studentů. Díky Liškovi a jeho týmu tak přestala být matematika pro spoustu mladých lidí strašákem a naopak je baví.
Expertně vás máme spoustu, ať už od učitelů samotných, studentů nebo i rodičů, kteří vlastně se sami třeba tu matematiku učí, protože mají starosti s dětma, neví, jak vlastně pomoct. Ta látka čím dál těžší na té střední škole, tak se vlastně sami z té učebnice učí a pak to doučí své děti. A učitelé taky jsou rádi, že prostě studenti dělají něco jiného, něco navíc. A mají vlastně trošku úplně jiný pohled na tu matematiku, než z toho, co se naučili oni na vysoké škole.
V rámci přednáškového večera Experimentu speciál měl každý návštěvník na svém sedadle papír se 3 jednoduchými příklady. Během přednášky Marka Lišky je měli za úkol vyřešit. Na konci se dozvěděli správné výsledky.
První ten příklad byl 6 x 2 x 1 + 2 v závorce. Jak tím máte řešení? Co vám vyšlo? 9. Všichni 9? Má někdo něco jiného než 9? 1? Takže 1 a 9, jo? 16. Aspoň, že tak, no. Aspoň 1, 16. Problém je v tom, jestli má násobení vydělení přednost. V tom je ten zakopaný pes. Buď to je 9, nebo to je 1. 16 to teda není, nebo... Správně obojí. Matika prostě občas má problém s tímhle tím, takže není úplně přesná. Tady dělám se srandu. Je to samozřejmě 9 a... Já tam řeknu proč. Je to priorita početních operací, kdy prostě máte zadaný, co má být dřív a co má být později. První závorky, to všichni byli správně, super. Druhý jsou mocně nadmocně, tam nebyli, to je ještě těžký na vás. Třetí je násobení a dělení, a to maličký písmo je přednost zleva doprava. To znamená, jak to čteme, tak to má přednost. Děleno byl první a proto děleno 6 x 3, 6 x 2 to bylo, už se nepamatuju. Ale prostě mám to prostě dobře. A pak je sčítání a odčítání, kde opět přednost levá zpráva, což tam ani nebylo.
Zábavné jsou tedy nejen učebnice Marka Lišky, ale také jeho přednášky. Na webu pro spolužáky.cz najdete také přehledné příklady online, kde si vyberete, co chcete procvičit. A právě i to by mohla být budoucnost vzdělávání. Nejen učebnice psané studenty pro studenty, ale také doučování přes internet. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
Posloucháte Radiožurnál a magazín Experiment. Náš reportér Ondřej Novák se letos vydal za českými vědci až na Papui Novou Gvineu. Zjišťují tam, jak fungují složité pralesní ekosystémy. Do pralesa u vesnice Baitabak dovezli skoro 50 metrů vysoký stavební jeřáb. Můžou z něj pohodlně zkoumat život v korunách i těch nejvyšších pralesních velikánů. Tady je jeden takový výlet do výšin.
Teď jsme u jeřábu, což je vlastně standardní stavební jeřáb, který ale stojí uprostřed pralesa a místo cihel a panelů zvedá vědce v speciálně k tomu vyrobené gondole, aby se dostali do korun stromů pro rozmanité výzkumy.
Říká entomolog Vojtěch Novotný, který vede českou výzkumnou stanici na Papui Nové Guineji. Jeřáb je 45 metrů vysoký a má 50 metrů dlouhé rameno. Pokrývá tak skoro 1 hektar deštného pralesa. Kovová konstrukce čnící nad koruny mě osobně připomíná spíš nějaké bizarní umělecké dílo nebo Herzogův film Fitzcarraldo, kde milovník opery nechal doprostřed džungle dotáhnout parník.
To je skutečně silný psychologický efekt, jakmile ten technický artefakt postavíte doprostřed tropického pralesa, tak to hned získá novou dimenzi, takže je to vlastně trochu i umělecká instalace. A ten jeřáb je skutečně velice populární i místně. Novogvinejci jsou hrdí na to, že jsou momentálně jenom jednou z 8 zemí, která takovou výzkumnou infrastrukturu provozuje. OK, Elvis, if we can just start the generator.
Generátor nám běží a jeden z místních zaměstnanců jménem Elvis si bere do ruky takový panel s dvěma joysticky a přivolává nám kabinu, která nás vyveze nahoru.
Hák jede dolů ke gondole. OK, ready? Ready driver. OK, let's go.
Řidič mačká páčku a kabina se s houpáním vydává do výše. Musím říct, že se teda trošku bojím.
Celkově se dostaneme nad 30 metrů, to je úroveň korun stromů, typická pro tento les.
Teď jsme se trochu rozhoupali.
No. Ano, tak to chce určitou zkušenost to řízení samozřejmě, protože jsme-li zejména v těch nižších patrech lesa, jako jsme právě teď, odhadoval bych to tak na 15 metrů nad zemí, visíme na 30-metrovém lanu, takže jakýkoliv pohyb přece jenom vede k tomu, že ten jeřáb se rozhoupe.
Tak my jsme pomalým pohybem vyjeli nahoru nad koruny stromů.
Jednak vidíme záplavu zeleně. Tady jsou malé ostrůvky někdy světle zelených a někdy dokonce hnědých nebo načervenalých listů. A to je vlastně ta potrava pro bíložravý hmyz. Teprve ty mladé listy, které tím, jak musí růst a musí metabolizovat a expandovat velikostně, tak není možné je dostatečně dobře chránit. Takže vlastně my jsme tady v moři zeleně, ale z pohledu hmyzu je to vlastně prostředí poměrně nechutné až na ty ostrůvky těch mladých listů.
Po krátké prohlídce korun se pomalu vracíme zpátky na zem. Řízení se ujímá druhý z našich dnešních jeřábníků jménem Charles. Docela pofukuje, tak se ptám, jestli se nemůže něco stát. Říká, že dnešní počasí je úplně v pořádku a kdyby foukalo moc, tak se rozezní alarm. Mezitím klesáme posledních pár metrů k zemi. Kabina přistála a vědce teď čeká náročná analýza vzorků, které v korunách stromů se sbíraly. Z Papui Nové Guineje Ondřej Novák, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den
s vámi. V Experimentu často probíráme novinky v architektuře. Na jednom z večerů Experiment Speciál jsme mluvili o možném novém stavebním materiálu, takzvaných plastových cihlách. Můžete se na ně podívat na radiožurnál.cz. A letos jsme v našem magazínu probírali také zkušenosti z Dánska. Kdo navštívil Kodaň, tak ho v centru města možná zaujala opera nebo komunitní čtvrtě Kristiania. Obě tato místa jsou na umělém ostrově ze 17. století. Dánská vláda teď chce vybudovat další umělé ostrovy. Sloužit budou mimo jiné jako protipovodňová bariéra kvůli zvyšující se hladině moří.
Arne Nielsen z architektonického studia Urban Power stojí v kodaňském loftovém ateliéru před mapou a ukazuje mi část zálivu na jih od hlavního města, kde vznikne devítka nových umělých ostrovů. Jmenují se Holmene.
Bývala to farmářská oblast s letními sídly. Lidé sem jezdili po druhé světové válce na dovolenou. Byla tu mělká voda a malé ostrůvky. V 60. letech tu ale na 400 hektarech vznikla průmyslová oblast, je stejně velká jako historické centrum Kodaně.
Studio Urban Power plánuje před fabriky postavit na umělých ostrovech větrné farmy s turbínami, čističku vody a elektrárnu využívající obnovitelné zdroje. Bude tu zeleň pro zvířata, místa na piknik, koupání nebo cyklistiku. A hlavně se má z devítky umělých ostrovů stát skandinávské Silicon Valley, protože Dánové sem chtějí nastěhovat až 400 technologických firem. Zároveň budou umělé ostrovy sloužit jako protipovodňová bariéra.
Větší část původní průmyslové oblasti je lehce pod úrovní hladiny moře, takže v celém kodaňském regionu je první, kterou povodně zaplaví. Takže umělé ostrovy nejblíž pobřeží budou sloužit jako bariéra. Drží pohromadě hrázemi a budou součástí většího protipovodňového systému na jih od Kodaně.
Přeci jen hladina moří vlivem globálního oteplování roste a placaté Dánsko je v ohrožení. Hladina moří roste asi o 3,8 mm za rok, říká mi po telefonu Thorsten Piontkovic z dánského pobřežního úřadu, který spadá pod Ministerstvo životního prostředí.
Dánské pobřeží měří 7300 km, přes 1000 km už chrání hráze. Ve městech se víc používají protipovodňové zdi, pomoct mohou i písečné duny nebo stavba umělých ostrovů. Je to systém pláží a dun před pobřežím, takže fungují jako bariéra. Zároveň je můžete využít pro turisty jako rekreační oblasti nebo přírodní zátiší.
Umělé ostrovy Holmene vzniknou z asi 26 milionů kubíků zeminy, která zůstala nevyužitá po hloubení například kodaňského metra nebo základů různých budov. Hotové mají být do roku 2040. Z Dánského království Matěj Skalický, Radiožurnál.